İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, qulluğun əsası ikidir. Qulluğun əsası ibadətin, qulluğun əsası neçədir? İki. Hansılarsadır? Yəni Allah Teala'nı tam sevməklə yanaşı, ikincisi Samir, tam zəlil olmaq. Bak, qulluğun əsası, bak, mühümdür. Bak, bizim yaradılma qayəmiz də nədir? Qulluqdan ötü deyilmi? Və əsas qayə odursa, yəni ümumiyyətlə insan çalışmalıdır, onu doğruldacaq şeyləri öyrənsin, bilsin ki, necə o qulluq həyata keçirilir, doğruldulur və insanın da, yəni Allah qatında ucalması, insanın kamilləşməsi qulluğunu düzgün şəkildə həyata keçirməsinə görədir. Və hər bir insan istəyir ki, ucalsın, hörmətlənsin Allah qatında və kamil olsun və bunu istəyirsə, ona aparan səbəblər nə etməlidir? Bilməlidir. Deməli, qulluğun əsas iki əsası nə oldu? Ha, Allahı sevmək tam şəkildə və bir də zəlil olmaq. Ona görə bunlardan biri olmasa, yəni ibadət sayılmır. Biri olmasa ibadət sayılmır. Ola bilsin insan kimisə məsələn deyək, ola bilsin sevir. Məsələn, ona əmrinə boyun əymir. Və yaxud da ola bilir dünyada əmrinə boyun əyə bilər. Məsələn, insan rəisin kimisə əmrinə boyun əysin, əmrini yerinə yetirsin. Amma ona qəlbində nifrət bəsləsin. Qəlbində nə olsun? Nifrət. Və amma Allah Teala'nın qarşısında isə nə olmalıdır? İbadət olması üçün hər ikisi olmalıdır. Həm yəni Allah Teala'nı insan sevməli və eyni zamanda əmrinə boyun əyməli, qarşısında zəlil olmalıdır. Və bundan sonra yəni bunu artıran şeylər nədir? Yəni deməli əgər kamillik, insanın kamilliyi qulluğu doğrultmaqla həyata keçirsə, əldə olunursa, deməli onda sevgini artıran şeylər, Allah'a olan sevgini artıran şeylər nədir? Və zəlilliyi artıran şeylər nədir? Hə, xatırladan var mı aydın? Yəni biz Allah'a olan sevgimizi necə artıra bilərik? Nemətləri xatırlamaqla. Bax, fikir verir, insan yəni hər bir an nemət içərisindədir. Yəni, bəzən insan elə bil ki, elə belə də olmalıdır. Və ona görə İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, yəni insan Allah'a olan sevgisini artırmaq istəyirsə, nə etməlidir? O nemətləri bir-bir nəzərdən keçirməsi, bir-bir müşahidə etməsi, qəlbi ilə müşahidə etməsi. Bura gözü ilə görürük, adiləşib. Və qəlbimizlə də onları keçirmək, bax, filan nimət. Və bir-bir xatırladıqsa, insanda nə yaranır? O nimət verənə qarşı qəlbində istək, sevgi yaranır. Çünki insanın fitrətində olan bir şeydir ki, yaxşılıq edəni sevmək. Bu insanın fitrətində, yaradılışında var. Yaxşılıq edəni sevmək. Əgər kimsə sənə bir balaca yaxşılıq edərsə, ne edirsən? Sevirsən onu. İndi görsən, fikirləşsən, bütün nemətlərin hamısı Allah Teala tərəfindəndir. Və hətta sənə o yaxşılıq edən, insanın qəlbinə yaxşılıq etməyi də salan Allah Teala-dır. Və bütün indi bir burada olduğumuz hər bir an, yəni həccə gəlməyimiz, Allah Teala-nın nemətidir, Allah Teala-nın müvəffəqiyyəti iləndir. Yəni, əgər Allah Teala istəməsəydi, yəni sən həcc edənlərdən olmazdın. Allah Teala istəməsəydi, sən də başqaları kimi elə dünyaya bağlanıb qalardın və yaxud da ailənə bağlanıb qalardın və yaxud da başqa səbəblər ortaya çıxardı, sən də gəlməzdin. Yəni, deməli, sən gəlmişsənsə, deməli, Allah Teala istəyib ki, gəlmişsən. Deməli, bu da Allah Teala'nın yəni nimətini. Yəni, Allah Teala'nın yəni bizim üzərimizdə nə qəddər, yəni böyük lütfü, mərhəməti var. Ona görə insan bunları yəni bir-bir xatırladıqca nə qəddər nimət içərisində olduğu yəni ona bəlli olur. Hətta İbn Qayyim rəhiməllah deyir ki, nəfəs baxımından, hətta nəfəs, nəfəs baxımından insan gün ərzində 24 min nəfəs alıb verir. 24 min nəfəs. Hələ bu nəfəs baxımından gün ərzində nə deməkdir? 24 min nimət deməkdir. 24 min nimət. Hələ gör bunun şükrünü veririk mi? Gör ondan başqa göz niməti, eşitmə niməti və yaxud da başqa insanın yəni sağlamlıq niməti. Bunlar bir-bir xatırladıqca gör insan nə qədər nimət içərisində olduğu yəni ona bəlli olur. Və ona görə insan da bunu yaxşı dərk etmək üçün, yəni bu nemətlərdən yəni məhrum olanları yəni baxması və yaxud da onları yəni ziyarət eləməsi həqiqətən o insanın o neməti dərk etməsinə, yəni və həmçinin şükrünü artırmasına yəni böyük səbəb olur. Və insanlar var, yəni ayaq yoluna çıxa bilmirlər. İnsanlar var, yəni yerindən dura bilmirlər. Yəni onlar da yəni arzuluyurlar onu. Onlar da yəni onu istəyirlər. Yəni sənin kimi gəzmək istəyirlər. Hətta bəzən deyir onlar pəncərədən baxaraq fikirləşirlər ki, kaş ki elə bir quş olardım, yəni uça bilərdim. Yəni ona görə onlar insanın deyir, elə bir insanları görməsi, onları ziyarət eləməsi insanın nə qədər böyük nemət içərisində olmasını və Allah Taala nə qədər böyük lütfünün olmasını öz üzərində yəni ona xatırladır. Şeyxlərdən biri deyir ki, bir insanı ziyarət elədim, deməli bu xəstə imiş, yəni paraliz imiş, bilməyib, yəni əl uzatdım salam vermək üçündür. Yəni göz yaşları ilə dedi ki, yəni görmürsəm, yəni əlim tərpənmir, qalxmır. Yəni gör belə nə qədər yəni müəyyən nemətlərdən məhrum olanlar var. Yəni sən isə yəni bu nemətlərin hamısı yerindədirsə, onları xatırlamağın sözsüz ki, o nemət verənə qarşı istəyin yəni artmasına gətirib çıxardır. Ona görə daima insan xatırlamalıdır. Və eyni zamanda da insan günahlarını xatırlaması. Günahlarını, öz ayıblarını xatırlaması. Yəni ona görə yəni, həmişə belədir ki, yəni insanın yəni ucalması Allah qatında yəni hörmətlənməsi o qəlbdə olan nəyə görədir? Qəlbdə olan o mənalara görədir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, dünyanın yolları və yaxud dünyanın səhraları ayaqlarla qət olunur. Amma ahirətin çöllüyü, ahirətin səhrası, ahirətin yolu isə qəlblə qət olunur. Çatır mı? Deməli, bu dünya ayaqlandır, amma əsas ahirət məsələləri nə ilə qət olunur? Qəlblə. Yəni, ona görə insan əsas çatdığı dərəcələrə sözsüz ki, əməllər öz yerində, əməllərlə yanaşı o qəlbdə qəlbdə o hiss elədiyi o mənalara görə. Və ona görə insan bunları xatırlaması. Yəni öz zəlbə bu qədər nemətlər var. Bu qədər nemətlər var. Bu nemətlərlə yanaşı mən nə edirəm? Yəni Allah Taala başımdan aşağı nemətləri tökür. Mən isə hər bir anım demək olar ki asilikdir, günahdır, yəni onu düzgün qarşılamıram. Və öz eyblərini bir-bir insan xatırlaması. Və xatırladıqca öz eyblərini, öz günahlarını insanda nə yaranır? Artıq zəlilik yaranır. Və həmçinin insan xatırlaması ki, yəni mən kiməm ki, məsəl üçün, Allah Taala məni belə yerə müvəffəq elədi. Bütün bir, hansı ki fəzilətlər var da, sən bir-bir bunları xatırlaması. Yəni mən kiməm ki Allah Taala buna müvəffəq etdi. Mən kiməm ki, yəni belə baxan heç kiməm, amma yəni Allah Taala məni müvəffəq edir. Əgər bu şükürlə qarşılanmasa, deməli bunun da aradan qalxma, yəni qorxusu var. Və İbn Teymiyyə rəhiməhullah deyir ki, Bunu əsas özündə canlandıran, yəni dua və yaxud da istiğfar, Seyyidul İstiğfar duasıdır. Və burada ikisi də keçir. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente xalaqtani və ana abduka və ana ala ahdika və va'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي ne demektir? Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente, senden başka ibadete hakkı olan mehbud yoktur. Ben senin kulunam. Bacardığım kadar senin ehdinde ve vaadindeyim. Əuzu bikə min şərri mə sənaqt, etdiyim günahların, əməllərin şərrindən sənə sığınıram. Və əbu ləkə bi nəmətikə aleyyə və sənin mənə verdiyin nimətləri, mənim üzərimdə olan o nimətləri mən etiraf edirəm. Və əbu bi zəmbi və günahım da etiraf edirəm. Fikir verin, gəldi ikisi də. Həm nimətləri etiraf edirəm və həmçinlə günahlarımı da etiraf edirəm. Fəğfirli və məni bağışla və innəhu lə yafirudunu və illə ənd. Çünki günahları səndən başqa bağışlayan yoxdur. Günahları yalnız, yəni sən bağışlayırsan. Və ona görə bu cür, yəni etirafla olanda, yəni insan həm ucalır və həmçində duası yaxşı qabul olur. Duasının qabul olmasına səbəb olur. Və həmçində insan yəni özünü düzəltməsinə səbəb olur. Və insan biləndə ki, özü xəstədir və özünün ayıbları var, günahları var. Bu fikirlər insana yönəldir, tövbəyə yönəldir, tövbə etməyə yönəldir. Yəni, əgər bir insan yəni özünün xəstə olduğunu etiraf eləməzsə, yəni necə deyir həkimin yanı getsin? Yəni əgər bir insan özünün xəstə olduğunu bilmirsə, elə bilir ki, sağlamdır. Sağlam insan getməz həkimin yanı, elə deyilmi? Demək, insan bilməlidir ki, həqiqətən xəstədir. Getsin həkimin yanına. Və həmçində insan özünü günahkar olduğunu bilməlidir ki, tövbə eləsin. Demək, ona görə, bax, burada nə qədər böyük xeyirlər var. Burada nə qədər böyük xeyirlər də odur ki, yəni insan özünü Allah mühtac hiss eləməsi və bundan sonra tövbə yaranması, yəni tövbə eləməsi. Çünki həqiqətən qulluğun, yəni Allaha mühtaclığın bariz əlamətlərindən biri də odur ki, yəni insan özünü Allaha ehtiyacını ortaya qoymasında dua eləməsi, yalvarması və həmçinin Allah Taala'dan yəni bağışlanma diləməsi, tövbə eləməsi, istiğfar eləməsi. Yəni bu da yəni daima olası bir şeydir. Hər bir anda. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, yəni insan daima nemətlə günah arasındadır. Yəni hər daima başımızdan aşağı nemətlədir. Hər bir an nemət içərisindəyik. Və nemətlə düzgün qarşılanmırıq. Onun da tövbəyə ehtiyacı var. Və buradan da başqa günahlar edirik. Onun da nəyə ehtiyacı var? Tövbəyə ehtiyacı var. Ona görə daima tövbə, istiğfar, yəni Allah Taala'dan yəni bağışlanma diləmək ki, o qəlbdə olan, yəni o pas, yəni açılsın, təmizlənsin ki, yəni insan yəni artıq görə bilsin. Yəni, həqiqətən insanın görməsi, insan həqiqi görməsinə ilə olur, qəlbi ilə olur. Çünki Allah Taala buyurur, "İnnəhə lə təəməl əbsar, və ləkin təəməl qulubu lətifi sudur." Yəni, qəlblər, gözlər kör olmaz. Həqiqətən, kör olan sinələrdəki qəlblərdir. Sinələrdəki qəlblərimizdə nə qədər görən insanlar var, onlar həqiqətən kördürlər. Amma neçə körlər var ki, onlar həqiqətən görən, yəni insanlar. Deməli, insanın da deyir, görməsi üçün nə lazımdır? O qəlbdəki pasın, yəni itməsi. Necə ki Allah Taala buyurur: "Kəllə bəl rana alə qulubihim mə kənu yəksibun." Yəni onların qazandığı günahlara görə qəlblərini elə ki günahlar qaplamışdır. Necə ki o dənizdəki o daşın üstünü mamır örtdüyü kimi və günahlar elə bir qəlbi örtür. Və örtəndən sonra da Peyğəmbər s.ə.v. vəsf edir ki, artıq qəlb nəyə çevrilir? Kəlkuzi mücəxiyyə. Yəni, odda yanmış, qaralmış, çevrilmiş bir kasa kimi. Çevrilmiş bir kasa. Və kasa belə çevriləndən sonra nə qədər buradan töksən də yapışmıyor, yani tutmayacak. Ve həmçində o qəlb çevriləndən sonra, yəni nə yaxşını bilir, nə pisi münkər edir, münkəri inkar edir, pisi inkar edir. Yalnız nəfsinə uyğun gələndən başqa və artıq nəsihət təsir eləmir, möcüzə təsir eləmir. Yəni qəlb artıq yəni bir növ çevrilmiş, yəni kasa kimi olub. Və ona görə də onun da aradan qalxması üçün mütləq, yəni daima istiğfar, daima tövbə. Yəni deməli o insan ki tövbəsini, istiğfarını, yəni Allaha yalvarmasını çoxaldı. Həqiqətən, yəni o insan özünün Allaha möhtac olduğunu bilir. Və bu da nəyi artıran şeylərdir? Yəni Allahın qarşısında qulluğunu, ibadətini artıran səbəblərdən, yəni amillərdən biridir. Amillərdən biridir. Yəni insan öz möhtaclığını etməsi, ortaya qoyması. Və bu cür insan nə olur? Artıq kamilləşir. Və insan artıq yəni görə bilir. Haqqı haqq kimi görə bilir, batili batili kimi görə bilir və bir çox pis işlərdən yəni uzaq olmasına səbəb olur və həmçinin Qur'anı və sünnəni anlamasına səbəb olur. Yəni çünki bunlar hamısı maniyədir. Bütün xeyir işlərin görməsində günahlar nədir? Günahlar maniyədir. Hətta alimlər buyurur ki, yəni insan elə bilməsin, yəni müsibət deyildiyi zaman yəni nəsə ev yıxılmalıdır, dam uçmalıdır, yox. Müsibət, hətta o da müsibət olsa da, amma deyək, ən böyük müsibət insanın qəlbinə üz verən müsibətdir. Ən böyük müsibət hansıdır? Qəlbə üz verən müsibətdir. Allah təala buyurur ki, "Mən əsabəkum min musibətin, fəbimə kəsəbət əydikum və yəfu an kəsir." Başınıza gələn hər bir müsibət qazandığınız günahlara görədir. Əgər deyir, biz yəni Qur'anı oxuyub, yəni sünnəni oxuyub, yəni anlamırıqsa, başa düşmürüksə, deməli ən böyük müsibət budur. Deməli müsibətdirsə, müsibət nəyin sayəsində olur? Günahların. Və günahlar da nə ilə qaldırılır? Tövbə ilə, istiğfarla qaldırılır. Deməli, əgər başa düşmürüksə, anlamırıqsa, yəni haqqı haqq olaraq görə bilmiriksə, deməli, problem haradadır? Problem yenə qəlbdədir, müsibət var, onun da aradan qalxması çoxlu istiğfar lazım, tövbə lazımdır. Və Əli radiyallahu anh deyir ki, mən nəzələ bələun, İllə bi zəmb və mə rufiə illə bi tövbə. Yəni, hər baş verən bəla nəyə görə baş verir? Günaha görə. Yalnız tövbə ilə qaldırılır. Yalnız tövbə ilə qaldırılır. Və ona görə, yenə ki, problem oldu, çətinlik oldu, yəni başa düşmədi, yalnız istiğfar Allah-u Teala'dan bağışlanma diləmi. Və onun sayəsində yəni, bütün çətinliklər asanlaşır və bütün sıxıntıdan insan yol tapır. Və həmçinin başa düşmədiyi şeyləri başa düşməsinə yəni müvəffəq olur. Hətta İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, bəzən deyir, yüzlərlə təfsirlərə baxmağımla yanaşı, bəzən ayələrdir, mənası çatmırdı. Və minə yaxın deyir, istiğfar edərdim. Minə yaxın istiğfar edəndən sonra deyir ki, açılardı. Və o qədər istiğfardan sonra artıq yəni mənalar açılardı. Və budur, yəni insan həqiqətən yəni xeyrə müvəffəq olmaq istəyirsə daima yəni istiğfar və özünü yəni günahkar görmək. Çünki günahlar bəzən insana elə gəlir ki, yəni günah deyəndə yalnız haramları işləmək mi günahdır? Yəni adam öldürmək günahdır, belə başa düşürdə. İçki içmək də günah və yaxud da oğurluq etmək. Yəni tək o deyil günah. Və həmçin insan deyir, bilməlidir, günahlar, yəni vacibləri tərk eləmək də günahdır və həmçinin haqları pozmaq da günahdır. Məsələn, nə qədər haqlar var? Valideyn haqqı var, ailə haqqı var, uşaqların haqqı var, qardaşların haqqı var, ha? Haqlardır da. Deməli, bunlar buyurulub, yəni əmirlərdir. Deməli, bunların pozulması da nədir? Günahdır. Günahdırsa nəyə ehtiyacı var? Tövbəyə ehtiyacı var. Və insan da fikrinə gəlmir, tövbə də ki, etmir. Tövbə etmək də fikrinə gəlmir və sonra bunlar yığılır, sonra hədisdə keçən artıq vəsifi alır, yəni kəlpuzu mücəxiyə çevrilmiş, nə kimi olur? Çevrilmiş bir, yəni kəsa kimi olur. Artıq insan da özü də bilmir, yəni bu hardan gəldi? Hardan gəldi? Əvvəl heç olmasa namazımı hiss eləyirdim, namaz qıldığımı hiss eləyirdim və yaxud da nə isə zikirlərin və yaxud da ibadətin müəyyən ləzzətini tuturdum nəsə və indi heç də tutmuram. Yəni, o ləzzəti əldə edə bilmirəm. Səbəb nədir? Yəni, səbəbi insan, sözsüz ki, insan həmişə xəstəliyi bilməlidir ki, yəni, onu müalicə edə bilsin. Yəni, xəstəliyi bilməsə, müalicə etməsi də yəni, mümkün deyil. Yəni, insan bilməlidir, xəstəlik özüdür. Yəni, bunu başqa yerdə axtarmalı deyil. Yəni, nə ki, problemlər baş verirsə, problemlərin səbəbi yəni özümüzü, yəni başqa yerdə axtarmalı deyil. Çünki ailələrə qayıtsaq, yəni insanın özüdür. Və ona görə belə suallar çox bu alimlərə verilir. Alimlərə verilir ki, niyə biz əvvəl, yəni tezə imana gəldiyimiz zaman yaxşı idi, belə normal ləzzət hiss eləyirdik. İndi isə artıq bir il keçib, iki il keçib, indi isə onu hiss eləmirik. Səbəb nədir? Səbəb deyir ki, insan özüdür. Yəni, insan özü səbəb olub ona. Çünki Allah Teala Ra'd surəsi 11-ci ayədə buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Yəni, Allah Teala bir qövmün halını dəyişməz, onlar öz nəfslərində dəyişikliyə yol vermədikcə. Allah Teala, şirəndi Allah Teala bir qövmün halını dəyişməz, onlar öz nəfslərində dəyişikliyə yol vermədikcə. Əgər insan nəfsində günaha doğru dəyişikliyə yol verərsə, istər-istəməz halı da dəyişir, iman da zəifləyir. Və yaxud da insan nəfsində yaxşılığa doğru dəyişikliyə yol verərsə, deməli, hal da yaxşıya doğru dəyişir. Və ona görə insan deyir, özü baxsın. Özü baxsın, vaxt var idi ki, tezə imana gəldiyi zaman, hara otursa, kimlə otursa, yoldaşlarla bir araya gəldiyi zaman, yəni çalışardı ki, o məclis yəni faydalı keçsin, Allah Teala zikredilsin, Allah Teala yad edilsin, fayda versin, faydalansın. Amma yəni müəyyən vaxtlardan sonra yenə eyni dostlardır, eyni yoldaşlardır, həmişə yoldaşlıq etdiyi dostlarıdır. İndi onlarla bir araya gəlir, indi isə orada başqa şeylər zikri, ya dünya zikri olunur, ya alver zikri olunur və yaxud da müəyyən məsələlər kimsə zikri olunur. Yəni Allah Teala zikri əvvəlki qaydada zikri olunmur. Demək kim dəyişdi? İnsan öz dəyişdi. Deməli, nə vaxt ki nəfsinə qarşı vuruşurdu, onda hiss eləyirdi. Yəni imanın ləzzətini hiss eləyir. Nə vaxt ki artıq vaxt keçdikcə tədricən, çünki yəni insan nəfsinə qarşı vuruşmağa davam etməsə, günlərin keçməsi ilə yəni qəlbdə olan iman köhnəlir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnnel imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb." Yəni sizin boşluğunuzda, içərinizdə olan iman bir paltarın köhnəldiyi kimi köhnəlir. Paltarın köhnəldiyi kimi iman da köhnəlir deyir. Fəsəlullah ən yücəddidə imanəkum, yəni Allah Teala'dan imanınızın təzələnməsini istəyin. İmanınızın təzələnməsini istəyin. Deməli, nə vaxt ki insan nəfsinə qarşı vuruşurdu və əməllərə davam edirdi, heç günahlar yadına düşmürdü və yaxud da etdiyi, tövbə etdiyi günahları uzaq bir məsafədə görürdü. Amma müəyyən vaxtlardan sonra isə nəfsində dəyişikliyə yol verdiyinə görə əvvəl tövbə etdiyi günahları isə asanlıqla ona qayıdır və əvvəlkindən daha yəni güclü şəkildə çəkinmədən də o günahı siqaretdirsə siqaretini, nəşəsə nəşədi və yaxud içkisinə yəni qayıtmasına səbəb olur. Allah Teala hər birimizi qorusun. Yəni çünki azmaq çox yəni elementar bir şeydir. Yəni ona görə İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, əgər insan nəfsinə qarşı vuruşmağı Əgər insan nəfsinə qarşı vuruşmağı davam etdirməsə, bu davamlı şəkildə olmasa, insan sonunda fitrətində olan günahlarla qarşılaşacaqdır. Sonunda, yəni əvvəl, yəni cahiliyyə dövründə bərdiş etdiyi günahlara nə edəcəkdir? Qayıdacaqdır. Demək, qayıtmasına səbəb nədir? Səbəb insanı özüdür. Yəni, başqa yerdə axtarmaz. Çünki Allah Teala buyurur, فَلَمَّ زَغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Nə vaxt ki, onlar haqdan meyil etdilər, haqdan meyil etdilər, yönəldilər. Onda Allah Teala onların qəlbini haqdan döndərdi. Nə vaxt döndərdi Allah Teala? İnsan özü meyil eləyəndə. Və həmçinin Nisa surəsində buyurur, وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Yəni, onlar qazandığı günahlara görə Allah Teala onları əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Qazandığı günahlara görə əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Allah qorusun. Yəni ona görə insan yəni belə səhlənkarlığa yol verərsə, yəni əvvəlki günahlara qayıtmaq çox asandır. Yəni çətin olan nədir? Çətin olan yəni bu hidayət yolunda, hidayətə gələndən sonra yəni bu yolu davam etdirmək. Bu yolu davam etdirmək. Vaxtınız var da. Yəni yeri gəlmişkən o tərtiblə onda götürək də bir mövzuna. Və bunun üçün də əgər insan həqiqətən yəni düzgün şəkildə faydalanmaq istəyirsə, Şeyh Muhammed Abdülvahhab rahimehullah'ın getirdiği kaydalar var. O da sözsüz ki delillerden götürülür. Her bir vacibe karşı insanın üzerine düşen vacipler var. Her bir Allah Teala'nın emrine karşı ne var? Üzerimize düşen vacipler var. Bu mühim meseleler. Gerek her bir insan bir onu bilmelidir. 7 vacip var. Yani sayılacak, sonra böyle soruşulacak ki kim buradadır, kim burada değil. Ha? Demek ki neçe vacip oldu? 7. Birincisi o vacibi, yani o emri bilmek. Birinci vacip nedir? O emri bilmek. İkincisi bilenden sonra sevmek. İkincisi nedir? Sevmek. Üçüncüsü ezm etmek. Dördüncüsü emel etmek. Beşincisi o emeli ihlas ve sünneye uygun etmek. Altıncısı olup bozan şeylerden korumak. Ve yedincisi ve o emir üzerinde, o emel üzerinde, hak üzerinde sabit kalmak ve bir sonluktan korkmak. Yani bu mühim meseledir. Bu her bir emre aittir. Demek birinci vacib ne oldu? Emri bilmek. Emri bilmek. Emri nece bilmek? Şimdi sual ortaya çıkıyor ki Allah Teala'nın buyurduğu emri nece bilmek? O emri tefsilatıyla bilmek. Allah Teala'nın buyurduğu her bir emri nece bilmek? Tefsilatıyla bilmek vacibdir. Eğer insan tefsilatıyla bilmese ne olacak? Yani o emirde hataya düşecek veya hatta helale yol verecektir. Ve bunun için ne lazımdır? Tefsilatıyla bilmeli. Misallar gelecek inşallah. Misal olarak tevhid veya da şirk eksi olan. Yani her bir Müslüman, Allah'a inanan her bir insan bilir ki ibadet kime olmalıdır? Allah'a. Kimden, burada kim gelipse, bütün bu palatkalardan sorursa, sağ sol hamısı ne diyecek? İbadet Allah'a olmalıdır. Ama onu diyen insanlar var ki, onu diyen insanlar ibadet Allah'a olmalıdır. Özü Allah'a ibadette şirke yol verir. Sebep nedir? Emri tefsilatıyla bilmediğine göre. Emri tevhidin, yani mahiyetinin, hakikatinin, tefsilatının ne olduğunu bilmediğine göre. Ona göre insan ümumiyetle her hansı bir emirde veya da o kadagada, yani helale yol vermemesi için ne etmelidir? Yani onu tefsilatıyla öğrenmelidir. Ve hemçinin her bir hacin özüne buna misal olabilir. Veyahut da diğer emeller. Ve hemçinin esas yayılan meselelerden biri faiz meselesidir. Ve her bir Müslüman o elə bir ki dinden zaruri bilinen meselelerden ki faiz olmaz. Her bir sıra Müslümandan soruşsa faiz haramdır, olmaz. Ama o sözü diyen insan faize düşür. Niye? Yani faizin növlerini bilmediğine göre, faizi tefsilatıyla bilmediğine göre. Mesela toydan evvel gidip nisiye kızıl götürür. Deyir ki toya yığılan puldan vereceğim o nisiyanın kızılın pulunu. Demek ki nisiye alınan kızıl ne olur? Faiz olur. Demek ki kızılı nisiye almak, nisiye satmak nedir? Faizdir. Kümüşü nisiye satmak faizdir. Bu kadar şeyler var insan. Hatta bazen bu tevhid ehli, yeri gelen tevhid ehlinden, yani bu işi görenler var. Bilir ki faiz olmaz ama özü ise nedir? Yani faize düşür. Onun için ne lazımdır? Artık yani bu meseleler bilinmelidir. Ve hemçinin pul değişende, yani eyni pul. Mesela için manattısa, 5 manata manatlıklar götürürsense, yani o miktar tam olmalıdır. Sen 5 manatı, 5 manatlığı diyerek hırdalamak istiyorsan 3 manatlı bir şey almazsın. O dükkanda yoktu. Kardeşinden götürsün. Kardeşte de 3 manat var. 5 manat bitmiyor. Ha? Ve deyir ki bu 3'ü götür ve 5 manatı da verirsen ona ve 2 manatı sonra kaytararsın. Sonra verersen. Ve artık bunu sayılır? Faiz sayılır. Çünkü değişen ne olmalıdır? Eyni olmalıdır. Kızılla kızıl, gümüşle gümüş, manatla manat, ha? Değişende eyni olmalıdır ama sınıflar belki onun çevresi böyle cüllemesin. Ama sınıflar değişerse sınıflar onda ise bir şart, yani ümumiyyətlə belə deyək. qızılla qızılla, gümüşlə gümüşlə iki şərti var. Hədisdə keçir ki, Peyğəmbərsən buyurur, qızılla qızıl dəyişiləndə əlbəl olmalıdır, nağd olmalıdır. İki şərt. Və həmçinin gümüşlə gümüş belədir. Amma siniflər dəyişərsə, və ilə xtələfətəl əsnav fəbiyə keyfəşitum, istədiyiniz kimi satın, amma bir şərtlə ki, idərkənə yedən bir yed. Əlbəli olmaq şərti ilə. Əlbəli. İndi məsələn, burada riyalla dollar dəyişirsənsə, yəni orada fərq problem deyil, amma nağd olmalıdır, əlbəli olmalıdır. Yəni, bu belə. Deməli, əmir də olmalıdır. Əmir, Allah-u Teala'nın əmri bilinməlidir. Təfsilatı ilə bilinməlidir. Burada həm dəlillər var, dəlillər, Quran ayəsi, buna həm nəqli dəlillər deyil, və həmçində ağlı dəlillər. Allah Teala buyurur: "Fa'lam annahu la ilaha illallah ve estağfir zenbik." Sən bil ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və günahının bağışlanmasını dilə istə. Allah Teala günahı bağışlanmağı diləməkdən əvvəl nəyi buyurur? Bilməyi. Deməli, bilmək nədən əvvəldir? Əməldən əvvəldir. Və həmçinin ağlı dəlildə odur ki, hər hansı bir əməlin qabul olması üçün o əməl necə olmalıdır? Sünnəyə müvafiq olmalıdır. Sünnəyə müvafiq olmasa əməl qabul olarmı? Həcci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi kimi etməsən qabul olarmı? Olmaz. Deməli, olmazsa bir nə olmalıdır? Deməli, bilməlisən. Ağılla da götürəndə sən bilməlisən ki, sonra onu sünnəyə müvafiq edəsən. Deməli, bu da onu bildirir ki, birinci vacib nədir? Birinci vacib, bilmək. Biləndən sonra ikinci vacib nədir? Sevmək. Deməli, bu nəyi bildirir? Deməli, insan biləndən sonra sevməlidir. Bilməsi kifayət deyil, sevmədikcə. Yəni, Allah-u Teala'nın əmrini sevmədikcə, o Allah-u Teala'nın əmrinin əmir olduğunu bilməsi ona kifayət eləmir. Belə baxanda, yahudilər o vaxt bilirdilər. Hətta müşriklər də bilirdilər. Yəni, yahudilər, Quranda da keçir ki, Quranı bilirlər ki, o Qurandır. Allahın kitabıdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər olduğunu bilirlər. Cək Quranda keçir ki, Allah Teala buyurur: "Ya'rifunahu kema ya'rifuna abna'ahum." Yəni onlar öz övladlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Bilirlər ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir. Necə ki, valideyn öz övladını, qonşunun övladı ilə səhv salmadığı kimi o dərəcə yəqin olaraq bilirlər. Niyə yaxşı onlar yəni yahudi olaraq, kafir olaraq qaldılar? Sevmədiklərinə görə. Həsəddən, yəni özlərindən çıxmadığına görə qəbul etmədilər. Və həmçinin müşriklər də belə. Müşriklər də bilirdilər. Hətta Misvar İbn-i Mahram radiyallahu anhu sahabədir, onun dayısı Abu Cəhil dayısına deyir ki, ey dayıdır, siz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbərlik verilməzdən əvvəl, yəni onda nəsə bir yalan zat görmüşdür, deyir ki, deyir, o deyir, hələ deyir, cavan ikən deyir, cavan ikən, deyir, insanlara qarşı heç bir yalan danışmayıb, deyir, o qoca olandan sonra deyir, saçına dən düşəndən sonra deyir, Rəbbinə qarşı yalan danışarmı? Yəni o dərəcədə bilirlər ki, o haqqdır, yalan deyəndə yox, yalan danışır, Peyğəmbərdir. Deyir, sadəcə deyir, bizlə deyir, bən o hər şim arasında bir növ yarışma var idi. Deyir, onlar insanları yedirir, biz yedirirdik. Onlar su verir, biz də su verirdik. Onlar himayəyə götürür, biz də himayəyə götürürdük. Onlar deyəndə ki, bizdən Peyğəmbər çıxdı, dedik ki, buna çatmaq mümkün deyil. Yəni, özlərindən çıxmadığına görə qabul edən, sevmədilər. Deməli, ona görə insan deyir, bir şeyin deyir, Allahın əmrinin olduğunu bilməsi ilə yanaşı sevməsə, bilməsi ona fayda vermir. Olsun bilir. Yəni, bilməklə yanaşı nə etməlidir? Sevməlidir. Ona görə bu mühüm məsələdir. İnsan hər hansı bir haqqı biləndən sonra onu sevməlidir ki, sevməlidir ki, sonra ona qəlbi də açılsın, sonra ona da müvəffəq olsun. Bax, digər, yəni bir var konkret, yəni böyük məsələlər, hətta başqa məsələlər də, yəni itaət məsələlər, hər biri də bura aiddir. İnsan problemə düşməməsi üçün etməlidir, yəni onu sevməlidir və hətta sevməsə, etsə belə əməlinin batılı olmasına gətirib çıxarır. Allah Teala Quranda buyurur ki, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyini xoşlamadılar. Allah Teala onların əməlini batil etdi. Onların əməli batil etdi. Və ona görə, yəni insan, bax, burada mühüm məsələ var. Yəni insan hər hansı bir əməli etməsə də belə, nə etməlidir? Sevməlidir. Yərham qalla. Misal üçün, saqqal. Saqqal məsələsi. Yəni insan bilməli, bu haqdır və qəlbi ilə qabul etməli, sevməli və insan belə qarşılasa, yəni az müddətdən sonra o da saqqal saxlayanlarda olacaq. Amma yoxsa, yəni qəlbi ilə ona ikrah hiss olarsa, xoşlamazsa, yəni o insan problemdir, yəni müvəffəq olmaz. Və müvəffəq olması üçün etməlidir, yəni sevməlidir, qabul etməlidir. Ən az hələ, bu ən az olan şeydir, qəlbində onu sevməli, qabul etməlidir. Ona görə Quranda keçir bu məsələlər, yəni insanın qəlbinin var, yəni haqqa açılması, qəlbin hara açılması, haqqa doğru açılması və bir də var qəlbin batilə açılması. Qəlbin nahaqqa, yəni günaha açılması var. Və mühüm məsələlərdir. Və ona görə də yəni qəlbin haqqa açılması necə olur? Yəni onu haqqı sevməklə, haqqı qabul etməklə. Niyə çox vaxt insanlar yəni bildikləri halda müvəffəq olmurlar? Bildikləri halda müvəffəq olmurlar. Yəni onu qəbul eləmədiklərinə görə və onu sevmədiklərinə görə. Ona görə Sadi Rəhməllah deyir, insan deyir həzər etsin. Hər hansı bir deyir, haqqı bildikdən sonra onu sevməməkdən, onu qəbul etməməkdən deyir həzər etsin. Əgər bir insan bildiyi halda qəbul etməzsə, o insan deyir, bir növ möhürlənə bilər. Necə ki Yahudilər kimi. Yahudilər bilirdilər, qəbul etmədilər, möhürləndilər. Və get-gedə də artıq uzaqlaşdırdılar, lənətləndilər. Və ona görə də iki insan arasında böyük fərq ola bilər. Yəni bir var o insan o əməli cahilliyindən, bilməməzliyindən yəni sevmir və ya qəbul eləmir. Bir də var sən bildiyin halda onu sevməsən, o insanın yəni haqqdan uzaq olması, uzaqlaşması daha şiddətlidir. Nəinki cahil. Cahil ola bilsin, az bir müddətdən qəbul edər. Haqqı gələr, amma o birisi isə ola bilsin, hiç gəlmədi. Ona görə ən azı insan haqqı biləndən sonra etməlidir, o haqqı haqq olaraq qəbul etməli və sevməlidir. Və həmçinin Quranda yəni insanın köksünün batilə açılması keçir. Bu əlavə, bu mövzuya aiddir, yeri gəlmişkən əlavə kənara çıxır, haşiyə, yəni mühüm oldu ona görə. Yəni insanın köksünün nəyə açılması keçir? Batilə. Günaha açılmaz. Bu da nədən irəli gəlir? İnsanın səhlənkarlığa yol verməsindən irəli gəlir. Yəni insan bəzən günahla qarşılaşdığı zaman onu tərk eləmir, bir dəfə, iki dəfə səhlənkarlıq edir. Sonra deyir, insan o günahı köksünü açaraq, qəlbini açaraq və yaxud da ləzzət alaraq yəni o günahı edir. Misal olaraq qeybət. Qeybət bir misallardan biridir. Yəni birinci gələndə sadəcə oturur, onlara yəni şərik olmur. İkinci müəyyən bir iki söz, üç artıq danışır. Dördüncü dəfə köksünü açaraq, qəlbini açaraq, yəni qeybət edənlərdən olur və sonra yəni Allah Taala tərəfindən bir cəza olaraq deyir, insan deyir, o günahla mübtəla olur. İnsan o günahla bəlalanır. Ondan sonra nə vaxt qeybətdən qaçmaqsa qaça bilmir. Səbəb nədir? Səbəbdir insan hər o günahı ləzzət alaraq, köksünü açaraq etmək. Bu çox təhlükəli şeydir. Bəzən insan istəyir də, yəni qaçsın, uzaq olsun. Yəni səbəb nədir? Niyə mən yəni, bu hala düşmüşəm? Mənim bu hala düşməyimə səbəb nədir? Artıq o günahdan qaça bilmirəm. Səbəb odur ki, insan günahı köksünü açaraq, ləzzət alaraq, onu sevərək o günahı etməsidir. Həmçinin yenə alimlər misal gətirir, harama baxmaq, naməhrəmə baxmaq, qadına baxmaq məsələsi də bax, gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Əgər deyir, insan qarşılaş gözü çevirməlidir və bilməlidir ki, Allah da Rəbbim bunu haram edib və onu xoşlamamalı və gözü sataşsa da gözünü çevirməlidir. İnşallah bu insan xeyrə müvəffəq olur. Amma nə vaxt ki, insan yəni gözünü ayırmadan o harama baxarsa və köksünü açaraq baxarsa, ləzzət alaraq baxarsa, artıq deyir, o insan Allah Teala tərəfindən bir cəza olaraq o günahla mübtəla olur. Ondan sonra nə qədər gözünü çevirmək istəyir, gözünü çevirə bilmir. Çevirmək istəyir, çevirə bilmir. Gözünü çevirmək istəyir, çevirə bilmir. Və səbəb nədir? Səbəb günaha köksünü açaraq etməsi, baxması və ya günahı etməsi. Yəni, bu da onu deyir ki, yəni insan ola bilsin, yəni insan yəni xətasız deyil. Günaha düşsə də nə etməlidir? O günahı sevməməli, günaha ikrahsinə yanaşmalı və günahı dərhal tərk etməlidir ki, o günahın təsiri olmasın. İbn-i Qayyim Rahimehullah deyir ki, yəni günah insan bilməlidir ki, günahların qəlbi olan təsiri, zəhərin bədəni olan təsiri kimidir. Yəni bunu kim hiss edir? Qəlbində həyat olan insan, qəlbində müəyyən dirilik, müəyyən həyat varsa o insan bunu hiss edir. O ki, qalın insan ölübsə, insan hiss eləmir. Necə ki, deyir, ölən heyvana onu bıçaq soxmağın və ya yaralanmağın heç bir təsiri olmadığı kimi, həmçə qəlb öləndən sonra insan hiss eləmir. Deməli, bu günahların insan səhlənkər yanaşması artıq insanı bu cür, yəni hala gətirir. Allah da hər birimizi qorusun. Və inşallah bu, yəni həcc də elədir ki, insan özü üçün bir yeni səhifə açır və çalışır, çalışmalıdır ki, onu yəni qorusun və çalışarsa Allah Teala müvəffəq eləyər və sözsüz ki, əlamətlər var, yəni həccin qəbul olma əlamətləri var və bununla yanaşı insan o əlamətləri də qorumalı etməlidir, çalışmalıdır. Deməli, çox çıxmayaq yenə. Deməli, birinci vacib nə oldu? Allahın əmrini bilmək, ikinci, sevmək və üçüncü, əzm etmək. Yəni, bu da onu bildirir ki, Allahın əmrini bilmək kifayət etmir, onu sevmədikcə. Və sevmək də kifayət eləmir, sonra əzm eləmək. Deməli, ondan sonra üçüncü vacib var, insan artıq sevəndən sonra belə sevdim, amma qəti, əzm nədir? Əzm qəti niyyət etmək. Qəti qərar vermək, onu yerinə yetirməyə. Yəni, bu da olduqca, yəni mühüm, faydalı məsələlərdən biridir. Yəni, insan qəti qərar verdiyinə görə, qəti niyyət etdiyinə görə, yəni onu etməsə belə, yəni hər hansı bir maniyə çıxarsa, onu edən insanın savabını qazanır, əldə edir. Dəlil olaraq, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrlə Təbuk döyüşündən qayıdanda deyir ki, İnnə bil mədinəti lə ricələn, məsirtum məsiran və qadatum vadiyən illə kənu ma'akum avşarakukum fil acir. Mədinədə elə kişilər vardır ki, siz nə qədər yol gətirəsəniz, nə qədər məsafəni geçsən, nə qədər vadiləri aşsanız, onlar Mədinədə olmağına baxmayaraq sizinlə bərabərdir, sizinlə əcirdə bərabərdir. Niyə görə? Onlar əzimlərinə görə, niyyətlərinə görə, yəni mani olan nədir onlara? Onlara xəstəlikləridir. Yəni, o mani olmasaydı, yəni onlarda elə bir əzim var idi ki, mani olmasaydı, yəni sizinlə bərabər olasıydı. Deməli, mani olduğuna görə, o niyyətləri ilə yenə sizinlə nədir? Bərabərdir. Və ona görə bu cür əzim olmalıdır. Əzim olaraq, insan ona hər hansı bir maniyə görə yerini yetirməsə, o savabı əldə edir. Və bu da, yəni, əməldən əvvəlki mərhələdir. Əməldən əvvəlki mərhələdir. Yəni, insan əzim eləməlidir. Və burada da bəzi alimlər gətirir ki, əməldən əvvəl nəfsi bir növ mühasibə etməkdir. Onun dərəcələri kimi gətirirlər ki, insan əzm eləməlidir və hətta onunla yanaşı baxmalıdır. Həsən Basmalı ki, Rəhiməllahu İmran vəqəfə ində əvvəli həmmihi. Deyir, Allah Teala o insana rəhm eləsin ki, birinci düşüncəsində dayanar. Birinci düşüncəsində nə edər? Dayanar. Allah Teala o insana rəhm eləsin ki, birinci nə edər? Birinci düşüncəsində dayanar. Hər hansı bir əməl etmək istədiyi zaman dayanar. İnkâne lillahi amda. Əgər deyir Allah üçündürsə, yəni onu həyata keçirər, irəliyər. Yox, Allah üçün deyilsə, dayanar, niyyətini düzəldənə qədər. Və ona görə burada mərhələ gəlir. Deməli, insan hər hansı bir işi etməzdən əvvəl yəni baxmalıdır ki, onu yerinə yetirməyə qadirdir, yoxsa yox. Onu yerinə yetirməyə qadirdir, yoxsa yox. Qadir deyilsə etmir. Yox, qadirdirsə, sonraki mərhələ gəlir ki, onu yerinə yetirmək xeyirlidir, yoxsa yox. Ola bilsin qadirdir, amma məsələ yəni xeyirli deyilsə, yenə yerinə yetirmir. Yox, xeyirlidirsə, yenə baxmalıdır, yəni Allah rızası var, yoxsa yox. Ola bilsin məsələ, yəni özü özlüyünə xeyirli məsələdir. Amma səni ona sövq edən nədir? Yəni Allah rizası, yoxsa insanların tərifi, yoxsa kiminsə qəlbinə girmək və yaxud da kiminsə qınağından qaçmaq? Onu ola bilərdik ki, insanın yəni, hər istədiyi şey qüdrətində olmasın. Və yaxud da hər qadir olduğu şey xeyirli olmasın. Və yaxud da hər xeyirli olan bir şey ixlas olmaya bilər. Hə? Ona görə bu əməldən əvvəlki mərhələlərdir. Baxmalıdır, əgər qadirdirsə, qadir olan xeyirlidir və xeyirli olanı baxmalıdır ki, ixlas. Yəni, əsas məsələ budur. Yəni, səni o əməli yerinə yetirməyə sövq edən, vadar edən nədir? Allahın əmrini yerinə yetirmək, Allahın rizasını qazanmaq, yoxsa yəni, deməsinlər ki, filan kəs filan cür edir. Kimsə qınağından qaçmaq. Bu neçənci oldu? Üçüncü. Deməli, birinci, bilmək. İkinci, sevmək. Üçüncü, əzm etmək. Dördüncüsü isə əməl gəlir. Dördüncü nə etmək? Əməl etmək. Gör, əməldən əvvəl nə qədər şeylər var. Və əməl, sözsüz ki, bu elmin bəhrəsidir. Elmin bəhrəsi nədir? Əməldir. Əgər misal insan çalışır, öyrənir, araşdırır ki, hədis səhihdir. Əgər onu o nəticəyə çatandan sonra əməl eləmirsə, o qədər araşdırmaq, o qədər kitabı oxumağın nə faydası? Deməli, nəticə nədir? Nəticə əmələ çatmaqdır. Deməli, ona görə, yəni insan nə qədər elmi də olsa, əməl olmasa elminin faydası yoxdur. Əksinə, insanın elmi nə olur? İnsanın elmi başına bəla ola bilər. Allah qorusun hər birimizi. Yəni, o elm faydalı olmasa, mənfəətli olmasa, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nədən sığınardı? Faydasız elmdən. Allahümə inni əudubukə min ilmin lə yənfə. Allahım fayda verməyən elmdən sənə sığınıram. Fayda verməyən elmdən. Yəni, hər elm yəni, faydalı deyil. Baxırsan ki, insan akademikdir, professordur, o zındıqdır. Var yoxsa yox? Yəni, o elm, məsələ elmdə deyil. O elmlə yanaşı, o elm hara yönətməli insanı? İnsanı təqvaya yönətməlidir. Yəni, Allahdan qorxmağa yönətməli, Allahın əmrini yerinə yetirir. Əgər o insan Allahın əmrini yerinə yetirir, o elm insanı Allahın əmrini yerinə yetirməyə və günahdan çəkinməyə yönətmirsə, o elmin faydası yoxdur. Yəni, o insan eyni zamanda alim sayıla bilməz. Yəni, insanın alim nə vaxt sayılır? İnsan o vaxt alim sayılır ki, bildiyinə əməl edəndə. Heç bir universitet qutarmasa belə, bildiyinə əməl edirsə, öyrənir və bildiyinə əməl edirsə, həqiqi alim olur. Əgər insan yəni, öyrənir, amma bildiyinə əməl eləmirsə, nə olur? Cahil olaraq qalır. Ona görə İbn-i Məsud Rahim radiyallahu anh deyir ki, əl-ilm-u xaşə, elm qorxudur. Və həmçinin qatə də Rahim Allah deyir ki, sahabələr icma ediblər ki, sahabələr, bütün sahabələr icma yekdir və edərlər ki, Allaha qarşı çıxılan hər bir üsyan, hər bir günah cahillikdir. Günah nədir? Cəhalətdir. Və hər bir asi insan da cahildir. Hər bir asi insan nədir? Cahildir. Və ona görə deyir ki, yəni elm, cahillik iki yerə bölünür. Cahillik neçə yerə bölünür? İki yerə. Bir var haqqı bilməmək, bu bir cahillik. Bir də var ki, bilib əməl etməmək. Sual ortaya çıxar, bu bilir, niyə bu cahildir? Bəzən deyək ki, cahillik yoxdur, bu da cahil sayılır. Yəni, bilir əməl etməmək de nədir, buna deyirlər, cəhlül əməl sayılır. Əməl cahilliyi sayılır. Əməl növündən olan nə sayılır? Cahil. Buna dəlil Qurandan var. Misal olaraq, Bədr surəsində, yəni Musa aleyhisselam qövmünə deyir ki, inək kəsin, Allah tələ əmr edir ki, inək kəsin. Qövmünə cavab edir, ətəttəxidunə huzuvə, sən bizi ələ salırsan, qövmü, Musa Peyğəmbərə nə deyir? Yəni, bizi istehza edirsən, ələ salırsan, Musa Peyğəmbər aleyhisselam nə cavab verir? Ha, Bəqərə surəsində. Əuzu billahi ənə kunə minəl cahilin. Yəni, cahillərdən olmaqdan mən Allaha sığınıram. Yəni, cahil olmaqdan Allaha sığınıram. Yəni, nə demək ki? Yəni, Musa aleyhisselam bilirdi ki, ələ salmaq, istehza etmək, lava qoymaq cahillikdir, bilirdi. Yəni, mən bildiyim hal, halda mən ələ salsanızı cahil olaram. Yəni, mən dedi cahil olmaqdan Allah'a sığınıram. Çatdım indi. Deməli, insan bir şey bildiyi halda əməl eləməzsə nə olur? Artı cahil olur. Və həmçinin Yusuf Peyğəmbər. Yəni, Yusuf Peyğəmbər, Yusuf Aleyhisselam bilirdi ki, yəni o çirkin işlər haramdır. Haram olduğunu bildi. Və duasında nə deyir? Allah'a yalvaraq, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ أَقْوَاكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Əgər deyir, onların, yəni qadınların hiləsini məndən çevirməsən, mən o qadınlara meyil edən və cahillərdən olaram. Yəni, bilirdik bu iş haramdır, ha? Amma bildiyi halda etsə nə olur? Cahil olur. Və bu dəlildir ki, insan bir şeyi bildiyi halda, yəni günah oldun, bildiyi halda günah edərsə cahil olur. Və yaxud da əmri bildiyi halda tərk edirsə nə olur? Cahil olur. Hətta Fudayl ibn İyad rahimallah deyir ki, لَا يَزَلُ الْعَالِمُ جَاهِلًا حَتَّى يَعْمَلَ بِمَا عَلِمْ Bir alimdir cahil olaraq qalar, bildiyinə əməl edənə qədər. Nə vaxt ki bildiyinə əməl edir, onda alim olur. Deməli, öyrəndiyimiz elmin bəhrəsi, faydası olması üçün etməliyik? Əməl etməliyik. Bu şeylərdən sonra nə qədər əməl gəlir. Əməl olmasa, öyrənən elm insana qarşı olacaqdır bir hüccət, ona qarşı bir dəlil olacaqdır. Deməli, bir də saydıq uzaqlardan, sağ cinahdına. Birinci vacib nə oldu? Birinci, bilmək. İkinci, sevmək. Üçüncü, əzm etmək. Dördüncü, əməl etmək. Beşinci isə, beşinci o edilən əməli, insan etdiyi əməli necə etməlidir? İxlas və sünnəyə uyğun etməlidir. Yəni, gör burada nə qədər təhlükəli şeylər var. Yəni, hətta əməli, əməl etmək fayda vermir, əgər o əməl ixlasla olmasa, sünnəyə uyğun olmasa. Sünnəyə uyğun olmasa fayda vermir. Ona görə bunların ikisi və yaxud da bir olmadıqca, yəni o əməli insana faydası olmur. Və bəzən olur ki, insanlarda həqiqətən ixlas var. Bəzən 2 saat əvvəl namaza gəlir. Namazı gözləyir, amma görürsən ki, bidətlər var. Yəni, həqiqətən baxsan, insan miskindir və xeyir istəyir, ixlası da yerində, amma sünnəni bilmir. Bu tərəfdən uduzur. Elə insanlar var ki, sünnəni hər şeyi yaxşı bilir. Yəni, şeytan da belədir. Görür bir tərəf, ikisi də olmalı, bilir ki, ikisi də olmalıdır. İkisi də olmalıdır və görür ki, bunu bilir, o birisində toxunur. Biri olması kifayət edir ki, əməl batil deyil. Kimin ki sünnəsi yoxdur, ixlasına toxumur. Çünki ixlasın faydası yoxdur sünnə olmasa. Və yaxud da kimsə sünnəsi var, onun ixlasına toxunur, ixlas olmasın. Və ona görə insan daima çalışmalıdır. Bir, hər hansı bir əməli etməzdən əvvəl, yəni sual verməlidir ki, kim üçün edirəm? Yəni, bu məni bu əmələ yəni, sövq edən, vadir edən nədir? Nə üçün danışıram? Nə üçün danışıram? Nə üçün? Nə üçün yeyirəm? Və nə üçün yatıram? Bax, bu suallar mühümdür insanın özünə verməsi. Nə üçün? Nə üçün bu sualları özünə verdikcə, yəni inşallah yəni, yəni cavabı tapmasına və sonra yəni artıq ixlası əldə etməsinə yəni səbəb olur. Və bəzən yəni sələflər yəni ixlası olan hərisliyindən, ixlası olan hərisliyindən deyə danışardılar. Belə danışardılar və öz danışıqlarından xoşları gəldiyi zaman susardılar. Susardılar. Sonra o qədər susardılar ki, öz susmağından xoşlanır. Onu da danışardılar. Yəni nəfsə əks çıxmaz. Və beşinci nə oldu? İxlas və sünnə. Və həmçində sünnə də sözsüz ki, ən əsas təzilərdən biridir. Və Allah Teala imtihan ayəsini nazil edib. İmtihan ayəsi hansıydı? Əl-İmran surəsi 31-ci ayə. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fəttəbi'uni yuhibbukumullahu və yaghfir lakum zunubakum. Deyir ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə mənə tabi olun. Allahı sevirsinizsə mənə tabi olun. Deməli, bu onu bildirir ki, Allahı sevən insan kimə tabi olacaq? Əfəndiyə, şeyxə, filan kəsə yox, kimə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Deməli, yox, əgər o insan Allahı sevirəm deyirsə, yenə filan kəs, nənə, baba, filan kəs belə deyir, məncidə, babalar deyir ki, belə dərsə, artıq, yəni o insan Allah'a olan sevgisində doğru olmuş olur. Yəni bu ayə həqiqətən bir tərəzidir. Kim Allahı həqiqətən sevir və kim sadəcə quruboş iddia edir. Və burada nəticə olaraq Allah Taala buyurur ki, "Yuhibbukumullah", onda Allah sizi sevər. Allah sizi sevər. Əsas olan budur. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, "Leysa şə'nu an tuhibb və lakinnə şə'nu an tuhab." Yəni əsas məsələ o deyil ki, sən sevəsən. Əsas odur seviləsən. Yəni Allahın sevgisini necə qazanım? İnsan daima gözünün qarşısında olan bu olmalıdır ki, mən necə Rəbbimin sevgisini qazana bilərəm? Mən Rəbbimin sevdiyi yerlərdəyəm, yox sevmədiyi yerlərdəyəm. Yəni daima bunu fikirləşdikcə, yəni insan həqiqətən, yəni müvəffəq ola bilir. Yəni onu araq istədiyinə görə, həqiqətən qəlbində əzmi olduğuna görə. Birinci yenə bilmək, ikinci sevmək, üçüncü əzim, dördüncü əməl etmək və beşinci də o əməli ixlas və sünnəyə uyğun etmək. Yəni ixlas və sünnə barəsində işinə dəstərdə danışılıb. Yəni mühüm mövzu. Hər dəfə danışılsa da yenə azdır, amma yenə mühüm mövzudur. Yəni bunu üzərində möhkəm durmalıyıq. Bu olmasa insana əməlindən yorğunluq qalır. Deməli, insan nə qədər əməl etsə də, etdiyi əməl Quran və sünnəyə uyğun olmazsa, bu qədər həcc İnsan Peyğəmbər səsləm etdiyi kimi etmək, bu qədər əziyyət hamısı boşa gedir. Əziyyətin hamısı boşa gedir, insana heç bir fayda qalmır. Namaz həm üçün boşa gedə bilər, oruç boşa gedə bilər. Və sonra altıncı sənə gəlir. Altıncı? Hə, pozan şeylərdən qaçmaq. Yəni, yəni onu Quran və sünnəyə uyğun yerinə yetirməklə yanaşı, pozan şeylərdən uzaq olmaq. Pozan şeylərdən uzaq olmaq. Deməli, baxın, bu nə dərəcədə mühüm olduğunu bildirir ki, hətta insan əməl edir və etdiyi əməli Quran və sünnəyə uyğun etməsi belə kifayət deyil. Yəni, biz çox vaxt deyirik ki, əməlin qəbul olması üçün neçə şərt var? İki şərt var. Hansıdır? İxlas və sünnəyə müvafiq olmaq. İxlasla Allahın rızasını qazanmaq üçün həmçinin sünnəyə. Deməli, hətta əməl ixlasla olsa da, sünnəyə uyğun olsa da, altıncı vacibə görə o da kifayət deyil. Yəni, insan onu o cür etsə belə, pozan şeylərdən qorumasa, pozan şeylərdən qorumasa, yenə faydası yoxdur. Pozan şeylər, alimlər buyururlar ki, pozan şeylər çoxdur, insanların bununla xəbəri yoxdur. Nə qədər pozan şeylər var. Pozan şeylərdən, deməli, həmçinin ixlası olması bir növ pozan şeylər, bidət pozan şeylərdəndir. Və həmçinin öcüb pozan şeylərdəndir. Öcüb. Öcüb nədir? Öcüb insan etdiyi əməlinə görə özündən razı qalmasın. Yəni, o əməli özündən görməsin. Allahın ona olan nimətini, müvəffəqiyyətini unutması. Yəni, ona görə o insan, üçb olan insan həqiqətdə Allaha şükür etmiş sayılmır. Allaha şükür etmiş sayılmır, öz nəfsinə, özünə şükür etmiş, özünə həmd etmiş, özünü tərifləmiş sayılır. İnsanda bu hal yararsa, artıq insanın etdiyi əməl batıl olur. Yəni, həccim mən etdim, deyir. Həcci mən etdim. Namazı mən qıldım. Sədəqəni mən veririm. Yəni, hamısı özündən görür. Yəni, etdiyi əməli Allaha mənsub eləmir. Yəni, Allah Taalanın onun müvəffəq etdiyini unudur. Və elə bilir ki, etdiyi şeylər özünün hünəri iləndir. Özünün gücü iləndir, özünün qüvvəti iləndir. Bax, bu məsələ mühüm məsələlərdən biridir. Və buna görə də mən etmişəmsə, yəni Allah qatında mükafata, nimətə layiqəm. Və bu dərəcəyə çatarsa, İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, bu insanı həlak edən qəlbi xəstəliklərdəndir. Əgər səndə yarandırsa, dərhal onu uzaqlaşdırmağa çalış. Dərhal uzaqlaşdırmağa çalış. Bunu da necə uzaqlaşdırırsan? Yəni, bilməlisən ki, hər bir şey Allahdandır. Yəni, səni müvəffəq edən kimdir? Allah Taalədir. Yəni, ona görə yəni özündən bir şey görməməlisən. Və bu cür olduğu halda yəni insan onda həm əməli qabul olur və həmçində Allah qatında ucalır. Əgər biz sələflərə baxsa, sələflər də belə idi. Onlar yəni hər bir anı ibadətdə idi, ibadətdə keçirərdilər. Gecələri ibadət, gündüzləri oruç, Yani bununla yanaşıp onlar özlerinin yani bir değer sahibi hissedemezler. Bir değer sahibi hissedemezler. Ama mesele buradadır. Yani ona göre, yani insan bilmez, ben bugün hac eləmişəmsə artık yani her şey normaldır. Özüme göre bir hacıyam, özüme göre bir kişiyam, bu problemlerdir. Yani müminin sifətlərindəndir ki, mümin insan yani əməli edir, etməklə yanaş qorxu içərisində olur. Necə ki, Allah Teala Müminun suresinde buyurur: "Vellezine yu'tuna ma ataw ve kulubuhum vacile ennahum ila rabbihim raciun." O kişiler ki emel ederler. Ve yani emrolunmasını, emrolunması meseleleri, işleri, emelleri yerine getirirler. Hara emrolunursa uygun şekilde yerine getirirler. Yani ümumiyyətlə içerisine emeller dahil, böyle deyək tercüme olarak. Yani onlar emel ederler ve yine kalpleri korku içerisinde olan. Bu ayı hakkında Ayşe anamız radiyallahu anh'a soruşur ki, ya Resulallah, onlar ne göre korkurlar? Yani zina ettiklerine göre, içki içtiklerine göre, oğulluk ettiklerine göre mi? Deyir ki, hayır istediğinizi. Yani onlar o keslerdir ki namaz kılarlar, oruç tutarlar, sedeke verirler. Yine bununla yanaşı emellerin kabul olunmamasından korkarlar. Emellerin kabul ol. Yani bu da yani müminin halını bildirir. Yani mümin insan çalışır ki emel necə lazım, Allah Teala necə buyurub, sünnəyə uygun və huşusu ilə, mütliyi ilə yerinə yetirir və yenə qorxu içərisində olur. Və ona görə Hasan Basri Rahimullah deyir ki, mümin insan iki şey cəm edir. Mümin insan nəyi cəm edir? İki şeyi cəm edir. Hansıdır o? İhsan və qorxu. İhsan, İhsan nedir? Emeli lazımınca yerine getirmek, buyurulan tersine yerine getirmek ve bununla yanaş korkmak. Yani o müminin korkması sehlekarlığına göre değil. Yani müminin korkması, emeli buyurulan tersine yerine getirmek ile yanaşı neydi? Korkur. Ve münafiği ise de hepsine iki sıfatı cem edir. İsa bir de emin. İsa nedir? Emel baştan sonra yerine getirmek ve bir de emin olma, arkayındır. Bu münafıkın sifatidir. Yani insan bunların işlerine bakmalı, mende hansılar var. Bu birisi varsa yani Allah'a hamd etmeli, daha da artırmalı bunu ve o birisi varsa tez tövbe ederek özünü düzeltmeye çalışmalı. Yaxşı, şimdi sual ortaya çıkıyor. Yani niye müminler yani korkurlar? Emelleri buyurulan kim edirlər? Niye korkurlar? Onlar Allah'ı tanıdıklarına göre korkurlar. Onlar özlerini tanıdıklarına göre korkurlar. Yani onlar Allah'ın əzəmətini bilirlər. Yani onlar yani korkurlar ki kıyamet günü bu etdiyi emeller faktı ki onlar emeli necə lazım yerine getirirlər. Yani bununla yanaşı korkurlar ki etdiyi emeller kıyamet günü Allah'a arz olunsa, yani o emellerin Allah'ın əzabından kurtarmayacağını zannedir. Yani o için korku yaranı onlarda. Yani ben yine özünün naqisliyini bilerek, ben elbik ne kadar emel etsem de, yani Allah Teala bundan da ucasına layıktır. Yani mümkün değil emel ne kadar insan çalışıp yerine getirse de, onu lazım formada yerine getirme mümkün değil. Demek mümin yani çalışı yerine getirmeye ve yine Allah'ın əzəmətini bildiğine göre ve öz naqisliyini tanıdığına göre ve bilir ki ben ne kadar emel etsem de ve onu ne kadar düzgün şekilde yerine getirsem de yani Allah hala bundan da ucasına var. Ve buna göre korkur. Buna göre mümin insan korkur. Ve buna göre mümin insan kıyamet günü dünyada korktuğuna göre emin amanlık içerisinde olanlardan olur. Hatta bir ilahi hadiste Allah Teala buyurur ki la izzati ve celali la ecme'u li abdi emneyn ve la khaufeyn. Beni izzetime ve celalıma and olsun ki Allah Teala öz izzetine celalına and içir. Ben bir bendem için iki korkunu ve iki eminliği cem etmelim. Eğer o dünyada benden korkarsa kullarımı cem ettiğim gün onu emin ederim. Eğer yok dünyada emin olarsa, dünyada arkayın olarsa, kullarımı cem ettiğim gün, onu korku içerisinde ederim. Ona göre ne kadar insan dünyada korkması, onun için yani hayırlıdır. Və Həsən Basri Rahimullah deyir ki, mən qorxuram ki, Allah Teala qiyamət günü deyər ki, sənin əməllərinə heç birini qabul etmədi. Və həmçin deyərdi ki, mən qorxuram ki, Allah Teala deyir, məni cəhənnəmə atar, sonra mənə çevrilib baxmaz. Yəni, gör, o cür insanlar, ümmətin alimi və ən əfsəd insanlar, yəni bu cür yəni, qorxu içərisində idi. Hətta bəzər gəlir Həsən Basri Rahimullah yanına, deyir ki, biz deyir, elə insanlarla oturuq ki, onlar yəni bizi qorxudurlar, deyir, az qala deyir, qəlbəyimiz yerindən çıxsın, qorxsun. Həsən Basri Rahimullah deyir, onlara deyir ki, biz sizin deyir, belə insanlarla yoldaşlıq eləməyiniz, yəni dünyada qorxaraq, qiyamət günü əmin olmağınız daha yaxşıdır o insanlarla yoldaşlıq etməkdənsə, o insanlar sizə dünyada əminliklə, arxayılıq verirlər və qiyamət günü qorxu içərisində olacaqsınız. Yəni, bunlarla yoldaşlıq etməyiniz, o birlərlə yoldaşlıq etməyinizdən bir daha yaxşıdır. Ona görə müəmin, nəyə əcəb edir? İhsanla qorxulur. Münafiq, əməli başdan sona eləmək, pis yerinə yetirmək, eyni zamanda, yəni, əmin olmaq, arxa. Deməli, əməllər, pozan şeylər çox. Deməli, pozan şeylərdən biri nə oldu? Bu cür oldu, yəni, insanın özündən razı qalması. O çox təhlükəli şeydir. Və insan etdiyi əməlləri bilməlidir ki, yaxşı əməllərin hamısını Allaha mənsub etməli, amma pis əməlləri isə özündən görməli. Günaha düşdüyü zaman, günaha mən düşdüm, günahı mən etdim, amma yaxşı əməlləri kimə mənsub etməlidir? Allaha mənsub etməlidir. Amma xəstə insanlar var, xəstə insanlar əksinə. Günaha düşəndə deyib, bu qədərdir ha? Allah yazır. Allaha mənsub edir günahı, amma namaz qılanda oruçlanıb, mən namaz qıldım, mən həcc etdim, özünə mənsub edir. Və bu çox təhlükəli şeydir. Və bu hal insanı uçuruma aparır. Və insanlar bilmədən, yəni bunu araşdırmasa, insan öz üzərini işləməsə, yəni çox təhlükəli şeydir. İndi də dövrümüzdə yəni belə bir yəni əlamətlər ortaya çıxır. Yəni təkfirə yönələn insanların çoxunda belə bir hallar üzə çıxır. Nədir o hal? Deməli, cəmaat hamısı püskündədirsə, nə demək ki, mən yaxşıyam? Fikir verin. Cəmaat hamısı kafirdir, cəmaat püskündədir, avtomatik bu nə deməkdir? Özü yaxşıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Mən qalə hələkənnəs fəhvə əhləkum. Kim desə ki, insanlar məhv oldu, insanlar həlak oldu, ən birinci həlak olan özüdür. Nə qədər təhlükəl, yəni onlar, yəni şeytan, yəni o elə insanları, yəni futbol topundan oyuncağa çevirir. Futbol topu kim o insanları çevirir, Allah qorusun, Allah qorusun, onları da hər birimizə hidayət edəsin. Yəni həqiqətən bu ağır təhlükəli məsələdir. Yəni insan özü bilmədən uçuruma gedir, insanları, yəni günahsız insanları belə yəni, çatdırdığına görə özü də sonra məhv olur, özü də həlak olur. Özü də bilmədən insanlar var, rastlaşmışam, özü küplə düşür. Elə insan var ki, vaxt var, təkbir edirdi və soruşurlar ki, sigara çəkib, nə oldu sənə belə? Deyir ki, İslam mənim keçmiş həyatım idi. İslam mənim. İndi, əgər biz qayıtsaq, qayıdaq da, nümunəmiz ki, Peyğəmbər s.ə.v. və sahabələr, Ömər radiyallahu anh nə deyir? Ömər radiyallahu anh deyir ki, əgər deyir, göbdən bir səs gəlsə və deyirsə ki, insanların hamısı cənnətə girsin bir nəfərdən başqa. Ki, elə biləyəm ki, bir nəfər mənəm. Amma indi gör biz nə deyərdik? Gəlsə, yəni nə qədər müşriklər, kafirlər var, mən o cənnətə girənlərin içərisində olacağam. Gör, onlar necə Allahdan qorxururlar, yəni. Ona görə onlar ucalmışdılar. Amma yoxsa mən özümü üstün sayı cəmat, sələflər həmişə özlərini aşağı görərdilər. Həmişə fikir və necə baxardılar? Misal üçün deyək ki, bu insanın yaş baxımından 30 yaşı var, 40 yaşlı insan görəndə, özündən bir 10 yaş və yaxud da müxtəlif yaş necə fikirləşir? Deməzdi ki, bu insan 10 il məndən artıq günahlaşır. Yox, deyərdi ki, bu insan 10 il məndən böyükdür. Deyək, 10 il ərzində bu nə qədər namazlar qılır, nə qədər oruclar tutur, nə qədər həcc edir, bu insan nə qədər məndən üstündür. Amma özündən babacasına baxanda 20 yaş. Deyərdi ki, bu insan məndən 10 yaş balacadır, gör nə qədər məndən günahları azdır. Mən 10 il ərzində nə qədər günah eləmişəm? Və iki tərəfə də baxanda özünü də görür, özünü aşağı görür. Və ona görə onlar ucalırdılar. Amma biz isə yuxarı baxanda, ya bu insan nə gündədir? Və aşağı da nə gündədir? İnsan özünü... Ya, və bu cür, bu da problem. Bu da problem. Yani ki böyle birisi ölür ve Ayşe radiyallahu anh diyor ki bu diyor cennetin kuşlarından uşak ölür. Balaca bir uşak olan da uşak hakkında diyor ki Osman bin Asafil cennet. Bu uşak nedir? Cennet kuşlarından birisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'a ile berike ya Ayşe. Diyor Ayşe diyor başta sözdür. Diyor o ene Resulullah la edri me yuf'alu bi. Diyor ben diyor Allah'ın elçisi olduğum halde ben bilmiyorum benim hal nece olacak. Hem ki Allah'ın Resulü ne düşünür? Ben Allah'ın Resulü olduğum halde ben bilmiyorum benim hal nece olacak. Yani sözsüz ki yani bakmayarak ki sünnet bir ittifada yakındır ki Müslümanların uşakları cennetlikti. Yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi öğretir? Yani edebi öğretir. Yani kimse belədir. Yani insan necə görməlidir özünü? Həmişə qorxmalı. Yani sən nə qədər qorxdursa qiyamət günü əmin olmağına yani səbəb olacaq. Və həmçinin çoxdur başqa, yani uzatmayaq bunu. Əməli batilən şeylərdən biri də yani insan etdiyi yaxşılığı başa qalxması. İnsan etdiyi yaxşılığı başa qalxması. Allah təala Quranda buyurur. Ya eyyuhəlləzîn əmənu lə tubtulu sadaqatikum bil manni vəl əzə. Ey iman gətirdilər, siz verdiyiniz sədəqələri əziyyət verib başa qalxmaqla batil eləməyin. Yani bu da onu bildirir ki, insan hatta o sədəqəni ixlasla versə də, sonra onu başa qalxırsa, deməli ixlasla verməyə faydası yoxdur. Sən bir ay öncə, sən ixlasla, heç kim bilmir, səninlə onun arasında sədəqə vermişsən, yaxşılıq eləmişsən. Amma bir aydan sonra onun başını çaxırsansa, getdi artıq. Və yaxud da əziyyət vermişsən, əziyyət vermək nədir? Yəni ona etdiyi yaxşılığı cəmaat arasında danışırsan. Mən ona falan yaxşılığım. Ona əziyyət verir. O istəmir ki, ondan yaxşılığı kimsə bilsin. O Allah yani o yaxşılığı ne necə əziyyət verib başa qalxmaqla batil etməyin. Əziyyət vermək, insan arasında danışmaq və başa qalxmaq da mən falan şey etmədim mi? Falan yaxşılığı etmədim mi? Artıq onun savabı ilə. Demək, bunu deyir ki, insanın hətta sünnəyə uyğun ixlasla etməsi fayda vermir, sonra pozan şeylərdən onu ne etmədikcə? Ondan çəkinmədikdə onu qorumaqdır. Deməli, əməli edəndən sonra lazımdır? Onu qorumaq lazımdır. Onu qorumaq lazımdır. Və sözü Allah sonra burada misal çəkir. O ikisinə həm riyakədə, həm də buna misal çəkir. فَمَثَلُ كَمَثَلِ صَفْلَانِ عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَ وَابِلٍ فَتَرَكَ وَصَلْدَ. Onun misal neyə bənziyir? Onun misalı üzərində torpaq olan qaya parçasına bənziyir. Və bol yağan yağış o torpağı yuyub aparır. Üzərində heç nə qalmıyor. Bu misal nə deməkdir? Yəni bir qaya parçası üzərində torpaq var. Sən qıraqdan baxırsan, deyirsən ki, bu mümkün bir torpaqdır. Burada yaxşı pantof bitər, pomidor bitər və yaxud da nəsə əşdən bitər. Birazdan sonra yağış yağır, torpağı yuyub aparır. Və görürsən ki, bu qayalıqdır, mümkün torpaq deyil. Və həmçinin dedi, insan tərəqə bilib, sonra başa qalxırsa və yaxud da əməl edib, riyakarlıq edibsə, elə bir qiyamət günü onun üçün nəsə var və artıq qiyamətə gəldiyi zaman görəcək ki, əməllərinə heç ona çatmır. Allah qorusa hər birimizin. Və həmçinin əməlləri bu şeylərdən biri də, bir dəhşətli hədis var, həqiqətən çox qorxulu hədisdir və bu hədis Sulban radiyallahu anhdan gəlir, hədis səhihdir. Səhəbən radiyallahu anh, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən ümmətimdən elə insanlar tanıyıram ki, onlar qiyamət günü dağlar qədər əməllərlə gələcəklər. Qiyamət günü dağlar qədər əməllərlə gələcəklər. Allah Teala onların əməllərini havada uçan toza döndürəcəkdir. Onların əməllərini havada uçan toza döndürəcəkdir. Allah korusun. Yəni baxın deyir, yəni bunlar bu qədər dağlar qədər əməllər qazanıbsa, yəni bunlar münafiq deyillər. Münafiq deyil, yəni münafiqin əməli qabul olur. Yəni bu əməl qazanıbsa, qabul olursa, nədir? Münafiq deyil. Amma sonra başlı pozan şey var. İndi fikir verin, başda burada fayda nədir? Sonbər var ya sahabədir. Yəni demədi ki, bunu bizə aid deyil, bu nə varsa qiyamətdə çıxar. Və sahabələr elə idi ki, belə təhlükəli şey eşitən kimi dərhal Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə soruşardılar ki, o kimdir ki onlar, onları bizə vəsf et, biz onlardan olmayaq. Və dərhal dedi ki, ya Rasulallah, sıfhum lənə və cəlləyim lənə əzəməkunə minhum, onları bizə bildir. Onları bizə vəsf et ki, biz onlardan olmayaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Əmə innəhum ixvanukum. Yəni onlar sizin qardaşlarınızdır. Onlar sizin qardaşlarınızdır. Sizdəndirlər. Və sizin kimdə danışırlar? Və hətta gecə namazına da qalxırlar. Gecə namazdan qalxırlar. Yaxşı, problem nədir? Problem, Allah Rasulü s.a.v. buyurur ki, وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَهَكُوهَا Lakin onlar haramlarla baş başına qaldığı zaman onu edərlər. Allah korusun. Yəni, gör nə qədər dəhşətlidir. Yəni, insanın bu qədər etdiyi həclər, ramazanlar, ümrələr, başqa ibadətlər, yəni, əgər insan hər dəfə təkliyə düşdüyü zaman səhlənkarlığa yol verirsə, yəni, o qədər etdiyi əməllərin hamısı batıl olur. Allah hər birinizi qorusun. Yəni, insanlar arasında mömindir, salih insandır. Amma təkliyə çəkiləndən sonra, qapılar bağlanandan sonra artıq onları edir. Çəkinmədən edir. Yəni, insan təkliyə, qapılar bağlanandan sonra artıq onu günahı asanlıqla çəkinmədən edərsə, yəni, o qədər etdiyi əməllər hamısı batıl olur. Allah qorusun. Yəni, görün, yəni, bu da onu bildirir ki, yəni, insan əməli İxlasla və sünnəyə uyğun eləməsi kifayət deyil, onu pozan şeylərdən çəkinmədikcə. Dür, nə qədər, hələ başqaları da var. Yenə sayırıq. Birinci, bilmək. İkinci, sevmək. Üçüncü, əzm etmək. Dördüncü, əməl etmək. Beşinci, ixlas və sünnəyə uyğun etmək. Altıncı, pozan şeylərdən qorumaq. O bəhsi keçdi. Və həmçinin yedinci isə, yəni haqq üzərində, həmən əmr üzərində sabit qalmaq və bir sonluqdan nə etmək? Qorxmaq. Bir sonluqdan qorxmaq. Həqiqətən, yəni haqq üzərində sabit qalmaq asan deyil. Haqq üzərində sabit, yəni bunu bilməliyik. Yəni, niyə? Çünki insan biləndə ki, bu çətindir, qorxuludur, qorxarsa, qorxduğuna görə insan uzaq olur, ehtiyat edir və salamat qalır. Amma mən vaxt ki, nə, mən gəlmişəm, nə, burada nə problem var ki, namazımı qılıram, orucunu tuturam, heç bir problem yoxdur, aza bilmərəm. Və o, insan asanlıqla azır. Və ona görə sələflərdən biri deyir ki, yəni səndir insanların azmasına yox, sabit qalmasına təəccüblə. Nəyə təəccüblən? Sabit qalmasına. Yəni, azmaq təəccüb bir şey deyil. Yəni, azmaq o dərəcədə asandır, o dərəcədə elementar bir şeydir. Amma çətin olan nədir? Çətin olan insan idarətə gələn gündən, ölən günə qədər, yəni bu yolda sabit qalması. Və bunun üçün ilk əvvəl Allaha sığınmaq lazım, yəni Allahın yardımı lazım. Yəni, Allahın yardımı olmasa, yəni bilməli ki, insan öz gücü ilə, öz qüvvəti ilə o insan çox zəifdir. Və nə lazımdır? Allahın yardımı. Allahdan sabitlik üçün etməli dualar. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yəni bu peyğəmbər sallam duaları idi. Və həmçinin Allahumma inni a'udhu bika min al-hawr ba'da al-kawr wa a'udhu bika min ad-dalalat ba'da al-hidayah. Allahum, irəlilədikdən sonra geriləməkdən sənə sığınıram. İrəlilədikdən sonra geriləməkdən və hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan sənə sığınıram. Və həmçə Quranda keçən dualarda Rabbənə lə tuzigh qulubənə bə'də id hədəytənə və həb lənə min lədunkə rəhmə innəkə əntəl vəhhab. Yəni bu dualar olmalıdır. Yəni insan birinci Allahdan yardım istəməlidir. Yəni bu yolda sabit qalmaq üçün Allahın yardımı olmasa mümkün deyil. Və artıq bunu götürdük ki, yəni sabitlik və həmçinin hidayət nə deməkdir? Allahın yardımı deməkdir. Ona görə Allah Taala'nın azdırdığı şəxs hidayət edə bilməz. Allah Taala'nın hidayət etdiyi şəxs azdıra bilmək nə deməkdir? Yəni Allah Taala kimi hidayət edirsə, yəni ona yardım edir. Və kimi azdırırsa nə deməkdir? Yardımını kəsir. Sadəcə yardımı Allah Taala yardımını kəsdiyinə görə insan azdırır. Yardımı kəsdiyinə görə insan günahlar edir. Və insanın salamat qalması, sabit qalması nə ilədir? Yəni, Allahın yardımı ilədir və bu da yəni bizim Allah-u Teala'nın yardımına hər bir an göz qırpımı qədər ilə Allahın yardımından kənarda qalmamalımızı, yəni ona nə qədər ehtiyacımızın olduğunu bildirir. Və həmçin bununla yəni yuduanla yanaşıb səbəblərdən alıyıb, səbəblər sözsüz ki, yəni insan salih insanların yoldaşını etməlidir, yaxşı dost seçməlidir. Çünki dostun yəni böyük yəni təsiri var. İnsan istər-istəməz yoldaşlıq etdiyindən təsirlənir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-məru alə dini xalili, fəl-yəndur əhədikum mən yuxalil. Və sizdən bilir, kiminlə dostluq etdiyinə baxsın. Və insan dostunun dinindədir. Və həmçinin başqa bu varə hədislər də var. Və əgər insan bir dostla yoldaşlıq edərsə, istər-istəməz təsirlənməsinə səbəb olacaq. Yəni, insan deməsin ki, yəni biz başqa yəni onunla yoldaşlıq edirik, o danışmır. Danışmasa da sən təsirlənəcəksən. O danışmasa da, əgər o insanda Yani itaat yoksa, fasiklik varsa təsirlənəcəksən. Yani insan içerisinde gördüğünden təsirlənir. Ve ona göre sebepler, yani demirəm qadına bakma. Kafir kişilerin üstüne bakmasınlar. Yani insan təsirlənir. İstər istəyir, bu var. Yani ne bir misal olarak getirirler. Deyirler ki, bu hava, hava. Ölü cəmdətdən təsirlənir. Təsirlənir, təsirlənmir. Təsirlənir, ölü cəmdət yoksa iyi keçir havaya. Demek hava neden təsirləndi? Eğer bir hava ölü cəmdətdən təsirlənirsə, necə deyir, insan diri insandan təsirlənməsin? Eğer bunu tərk etməsə vaxtında, sonra insan deyir, qiyamət günü peşmançılıq barmaqlarını çeynəyəcəkdir. Allah Teala Kur'an'da buyur, Kur'an suresinde o yevme yaaddu zalim ala yedeyi. O gün zalim insan iki elini çeynecektir. Ya kulu ya leyten ittehaltu me'an rasulü sebiyle. Ve diyecektir ki keşke ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolunu tutaydım. Ya leylete leyteni lem ettehid fulanın halile. Keşke ben vay halıma keşke ben fulan kese özüme dost tutmazdım. Yani artık hatırlayacağım. Yani onun cehenneme düştüğü zaman cehenneme düşmezse sebep kim olur? Yaxşı yoldaşı ona gel deyirdi ki məscidə, elm ocaqlarına, yaxşı yerlere gel. Ama pis yoldaşı ona deyirdi 5 günlük dünyada geçecek. Ve bunu hatırlayarak o pis yoldaşını, o cehenneme düşmezse sebep olan insanı ve iki elini, İbn-i Kesir Rahimallah deyir ki iki elini o kadar çeynecek ki biletlerine kadar yiyecek. Yani bu neyi bildirir? Yani bu peşmançılığın ne kadar ağır ve şiddetli olmasını bilir. Dünya peşmançılığında insan bir parmağını çeynir. Demir bir parmağını, iki parmağını, bir elini, iki elini, on parmağını peşmançılığın şiddetinden çeynecek ve keşke Peygamberin yolunu tutaydım diyecektir. Vay benim halıma, keşke ben o filan kese özüme dost tutmazdım. لَقَدْ أَضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَلُوبًا. Artık her şey bana belli olduktan sonra beni azdırdı ve şeytan da böyledir. İnsanı azdırandan sonra yalnız bırak. Ben de Allah'tan korkuram. Çalışır, insanı küfre salır, küfre salandan sonra dedi ki, ben de korkuram. Bazen insan özünü istedir. Yani o günaha düştüğü zaman hiç de fikirine gelmir. Ama günaha düşen nasıl peşman olur? Çünkü şeytan bırakır onu. Günaha gider, günaha sonra ne kadar yakşı olacak, yakşı olacak. Salandan sonra ben de Allah'tan korkuram. Ona göre şeytanın hilesini Allah Teala açıklayıp ne kadar gaddar düşman olduğunu ve İbrahim suresinde buyurur ki hatta onun cehennemdeki hutbesi var. Cehennemde cehennem ehline özüne tabi olanlara hutbe verecek. Allah Teala buyuruyor şeytan lemme kudiyel emru inna Allah va'adakum va'adel hakki ve va'adtukum fe ahlaftukum. Ya Allah Teala sana hak verdi. Ben de size verdim ama öz verdiğine hilaf çıktım. Yani gör bu ne kadar alçak düşmendi ki özünü azdırdığı insan azdırır ve sonra azdırdığı insanları da ele salır. Diye Allah da ise hak verdi. Ne olmuş? Niye görmürdünüz? Hak verdi. Ben ise ele bile verdim ve ben öz verdiğime kılav çıktım. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Ben sizi neye çağırırdımsa ve o çağırdığım işlerde ben hiçbir delilim, sübutum, esasım yok idi. Ben hiçbir sübutsuz, delilsiz, esas çağırdım, tabi oldum. Ama siz ise Allah'ın o kadar Rasullar vasıtasıyla, kitaplar vasıtasıyla gönderdiği delilleri hakkı terk ediniz. Sonra deyin, فَلَا تَلُومُنُ وَلُمُ عَفُسَمْ مَنَا قَنَا مِنْ يَزُزُقْمُيُمْ مَنَا قَنَا مِنْ. Yani artık arzına söyledik ne gündesiz? Ne gündesiz yani Allah-u Teala o kadar aşağıdaki deliller gönder, onu bıraktınız, benim öyle bir vesvesine tabi oldunuz. Maya beni kınamayın, özünüzü kınayın ve artık buradan ne siz beni çıkartabilirsiniz ne de ben sizi hılas edebilirim. Yani bu derece şeytanın artık açık ayda Allah'la düşmançılığını bildirir ki insan öz ihtiyatını görsün. Ve ona göre insan düşmanlarda, demek insanlarda olan düşmanlar var, nefs var, bir şeytan var. Onlardan ihtiyat olması ve hepsinin bir sonluğa sebeplerden aileler getirir ki insanın dünyaya kapanması. İnsanın dünyaya kapanması. Dünyaya kapanmak aydında, yani dünyaya bağlanması. Her isni ancak seher dur düşüncesi dünya, yatır düşünce yatanda da kullar hesaplayır. Yani bu bedbaşçılık, yani bu insanın Allah korusun her birimizi, yani neye aparabilir? Yani bu sonluğa aparabilir. Yani çünkü bu dünyadır, mal devlettir ve ailedir. Ailedir. Neler ötürüdür? Yani bu lazım şeylerdir. Ama bunlar Allah'a ibadete yardıma yardım olsun diye, vasıtlık olsun diyedir. Eğer yok bu Allah'ın zikrinden yayındırarsa, bu sözsüz ki hüsrandır, hasarettir. Allah Teala buyurur ki, ya eyyühellezine amenü, la tuhlikum emvalikum ve la evladikum an zikrillah. Sizin mallarınız ve uşaklarınız sizi Allah'ın zikrinden yayındırmasın. Ve kimi yayındırarsa onlar, kusurana düşenlerdir, ziyana uğrayanlardır. Ve ona göre insan dünyaya kapanması, fikri zikri dünya olması, bu da çok tehlikeli meselelerden biridir. Ve insanın pis sonluğuna sebep olabilir. Ve hemçinin pis sonluk bahresinde de, yani selefler hemşe korkar. Ümumiyyatlı sonluk bahresinde korkar. İndi insan ne kadar imanı olsa da, emelleri olsa da, yani hiç kim bilmir ki onun hakkında, yani kıyamet, o mühlevhül mahfuzda, ne yazılıb? Yani bu, həqiqətən bu insan fikirləşəndə hər bir insanın qorxmasına gətirib çıxardı və həmçinin artıq danışmamasına, artıq hüküm verməməsinə gətirib çıxardı. Və bəzən insanı görürsən ki, insan ağız dolusu danışır, insanları təkfir və yaxud da insanları necə gəl təkfir edir. Yəni bu insanın, yəni ona lövhül məhfuzu mu görür, yoxsa elə bir əmindir ki, o yaxşı öləcək. Ya çünkü son, esas emeller sona göre ölçülür. Hiçbirimiz bilmirik. Hiç ona göre bu bilmemek insanı avullandırmalıdır, yani yerine oturmalıdır, artık danışmamalıdır. Ben artık danışırsa demek bu insan bilmir. Bilmemek bu insan kıyamete inanır, inanmır. Değil kıyamete inanır ama şüphelidir. Eğer herkese inansaydı, herkese bu mesele inansaydı, artık yani nezerden keçirmeden, ölçüp biçmeden yani danışmazdı. Ve sələflər hamısı qorxardı ve eyni zamanda s.ə.v. yani ümmün ağır anları haqqında dua edərdi ve deyərdi ki Əbdübikə ən yətəxabbadən ya şeytan əndəl-məud ölüm anında şeytan məni çaşdırmasından sənə sığınıram. Yani ki verin, nə qədər yani dəhşətlidir. Yani bu da İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki ölüm anı elə bir ağır dəhşətli andır ki insanın ən zəif düşdüyü andır. İnsanın taqətdən düşdüyü ve şeytanın da bütün gücünü toplayarak Adem evladını azdırmak istediği andı. Ve bilir ki ahir mametti, ahir anlardı ve istemir ki Adem evladı iman üzerine köksün ve o anda eğer insanı küfre salarsa, gazablendirirse, itiraz ettirirse artık küfür üzerinde ölerse ebedi cehennem kazanır, Allah korusun. Veya da başka günah salarsa o da cehennem kazandır, ebedi olmasa. Gör ne kadar yani tehlikelidir. Ve ona göre insan indiden korkmalıdır ki o vakti da sabit olması için. Ona göre insan yani hem zahiren hem dahilen sabit olarsa, salamat olarsa yani inşallah ki sonunun da yaxşı bitmesine yani sebep olur. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm anında derdi ki La ilahe illallah inne lil mevti lesekarat. La ilahe illallah hakikaten ölümün ağır anları vardır. Həqiqətən ölümün ağır anları vardır. Yəni Peygamber sahəsələr deyirdi ki, sizdən iki kişinin çəkdiyi qızdırma sizdən iki kişinin çəkdiyi qızdırma çəkən və Aşı radiyallahu anhı deyir ki, və bunu görəndən sonra və kiminsədir rahat ölməsinə Peygamber sahəsələr bunları keçirdikdən sonra kiminsədir rahat ölməsinə mən diqqət eləmərəm. Əgər rahat ölmək bir kəramət olsaydı Peygamber sahəsələr yəni ağır çəkməzdi. Həqiqətən bu da onu bildirirkən ölümün yəni ağır anları var. Yəni o vaxtı yəni sabit qalmaq yəni asan deyil. Yəni insan deməsin ki mən hələ günahlar edim və sonra deyirəm də la ilahe illallah. Elə deyil. Və neçə insanlar olur, yəni nə qədər həkimlər ona dedirtmək istəyirlər deyə bilməyiblər. Hətta Əhməd ibn Həmbəl ölüm anında oğlu ona la ilahe illallah dedirtir. Və atası deyir ki la bəd, hələ yox. Atası deyir ki, la ilahe illallah deyir, Ahmed ibn Hanbel rahimehullah deyir ki, la bad hele yok ve bayılır özünden gelir. Ve ayılanda oğlu Abdullah deyir ki, ey atacan ben senin için çok korktum. Senin için çok korktum, ben sana deyirim ki, la ilahe illallah deyir, sen deyirsek hele yok. Ahmed ibn Hanbel rahimehullah deyir ki, ey oğlum deyir, ben sana hitap edemirdim. Deyir, şeytan deyir, baş parmağını çeyneyerek bana taraf geldi ve dedi ki, futten ya Ahmed, ey Ahmed artık sen benden kurtardın. Dedi ki, hələ yox. Nə qədər ruh bədənimdədir, mən hələ sənin hiyləndən qurtarmamışam. Yəni, ayağım hələ cənnətə qoymadıqca mən hələ qurtarmamışam. Yəni, gör, ən yaxın anlarda gör, nələrlə insanı azdırmaq istəyir. Yəni, ona heç bir, yəni, kiminsə qarantisi var mı bu vaxt salamat olmasına? Onu insan qorxmalıdır artıq söz danışmaqdan və artıq günahsız insanları kafir deməkdən, təkfir eləməkdən və ona görə insan, mübarək insan çalışmalıdır ki, özünü qorxsun, özü qorxsun və artıq söz, yəni elə bilməsin ki, sənin buraxdığın bu sözlər var ha, havaya, necə gəldi sağa sola, sənin sonunun yaxşı qurtarmasına səbəb olacaq, pis qurtarmasına səbəb olmayacaq. Yəni bunlar hamı boşa getmir. Vallahi boşa getmir, bu sözlərin heç biri boşa getmir. İnsan artıq sözlər deyərsə, bunlar hamısı sonun pis qurtarması səbəb ola bilər. Əgər insan tövbə etməsə, Allah təala hər birinizi qorusun. Və həmçinin Ömər radiyallahu anh, o ölüm anında, ki belə sahabələr cənnətlə müjdələnən insanlar, ölüm anında o məcusi onu bıçaqladıqdan sonra, yəni o ağır anlarında, aylanda görür ki, üzü oğlu Abdullah, Abdullah ibn Ömər'in, yəni ayağının üzərində, dişinin üzərindədir. Və o oğluna deyir ki, üzümü yerə qoy, üç dəfə təkrarlayır. İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, ey atacan, deyir, mənim ayağımla yerin nə fərqi var ki, orada oldu, burada oldu. Deyir ki, üzümü yerə qoy, ola bilsin deyir, Allah Teala mənim zəlilliyimi görən mənə rəhm edər. Ona görə insanı ucaldan nədir? Nə qədər insan Allah qadında özünü alçaldarsa və bir o qədər ucaldır. Amma ona vaxt ki, insanlar hamısı pis gündədir. Özü yaxşıdır, özü tövbid əhlidir, heç özü tövbid əhli deyil, ola bilməz. O mümkün deyil ki, tövbid əhli bu cür yanaşsın. Sahabələrin etdiyi əməllərə qarşı çıxsın. Və bunlar tövbəsənir, Allah Teala hər birimizə qabul olunan həcc nəsib eləsin. Və bundan sonra da xeyirli işlərdə davam etməyə müvəffəq eləsin. Və Allah Teala hər birimizin sonunu gözəl eləsin. Allah Teala hər birimizi İslam üzərində yaşadıb, iman üzərində canımızı alsın. Allah Teala bizi irəlilədikdən sonra gerilməkdən qorusun, hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan qorusun. Allah Teala xalqımızı hidayət eləsin. Allah Teala xalqımızı şirkdən qurtarsın, onları tövhidə yönətsin. Və Allah Teala bütün yer üzərindən olan müsəlmanları, o zəif müsəlmanları, tapdanan müsəlmanları, əzilən müsəlmanları Allah Teala yardım etsin. Allah Teala düşmənləri məhv eləsin. Və sallallahu əleyhi Muhammedin və aləhi və səhbə.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.